Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Nu, šis te raidījums mūsu klausītājiem atgādinās, bet tādai jaunākajai paudzei varbūt darīs zināms ar Latvijas mūzikas kultūras saistītas notikumus. Un mūsu mērķis ir atbalstīt Latvijas mūziķus, īpaši šajā, nu, tajā varbūt nevieglākajā laikā visiem radošajiem cilvēkiem un tā skaitā mūziķiem. Atgādināt par tiem mīļajiem dziedātājiem, īpašajām dziesmām un mīļiem skatuves māksliniekiem. Un tad mēs paskatījāmies tādu topu, kas tad ir no mūsu klausītājiem mīļākajiem latviešu māksliniekiem. Un izdomājam, ka šodien mēs varētu izstāstīt par grupu Jumprava.
Nu, un tā ideja tāda, ka mēs parunāsimies arī ar pašiem mūziķiem, katru nedēļu ar kādu grupu vai izpildītāju, pajautāsim, kā vispār viņa mūzika rada, varbūt viņam ir kāds stāsts par kādu konkrētu dziesmu, kas ir tā dziesma, kas viņus visvairāk pašus ir uzrunājusi, vai joprojām ar kuru ir saistība tāda ļoti emocionāla. Kā viņi izvēlas mūziku koncertiem, kas ir tās skaņdarbi, kuras spēlē kā beidzamus, piemēram?
Nu, jā, lūk, šai brīdī mums Aigars Krēsli izstāstīs, kā tad grupa Jumprava raksta dziesmas, kas ir varbūt viņiem pašiem tāda emocionālākā dziesma un galā pēc kādiem principiem viņi izvēlas dziesmas īpaši tās koncerta noslēgumā.
Mūsu kolēģe Elita Marga vakar parunājās ar Aigaru. Tātad šīs dienas grupa Jumprava, un pēc tam mēs aicināsim starp citu arī tev varbūt iesūtīt kādu stāstu, kas ar Jumpravu tev saistās vai kādu no Jumpravas dziesmām. Te Aigars Krēsla.
Visvieglāk jūs uzrakstījies spēlētājs, bet tas nebūtu tas, kas būtu jāspēlē. Tas tiešām ir visvieglāk uzrakstījies. Bet mums tā komponēšanas padarīšana ir tāda, ka īstenībā mēs katrs individuāli komponējam. Tad mēs uzkomponējam to dziesmu, tad mēs uztaisam tādā demo versijā, lai varētu parādīt saviem pāriem kolēģiem, lai saprot, ap ko ir lieta, un tad kopdarbs sākās. Bet tāda kopīga komponēšana mums nenotiekās. Nu, visemocionālākā ir baiga vasara. Tāds iesmas kinofilms arī ir tā kā titros. Mēs viņi ļoti maz redzpējām koncertos, man liekas, tā ir tāda viena, nu, tāda viss jaudīgākā, es teiktu, jā. Pārējā ir tāda, zinām, mērā popmūzika, ne, bet tā ir, tur ir tāds jaudīgāks tas sūtījums, kā saka, message. Kaut gan ir, protams, situācijas, kad labi skan, kad viss noteikti publika ir laba, kad ir tā vieta ir laba, kur mēs spēlējam, ka labi skan. Nu, tad ja, protams, ir tas kopējais pacēlums lielsmēmē. Protams, mēs esam diezgan aizņemti uz tās skatuves, jā, ne, un arī, faktiski, mēs mērā ļoti daudz piedomājam pie tā, ko mēs darām. Parasti jau ir tāds beigās tās diezmas, kas ir, teiksim, tā kā ziemeļmeita un tā, jā, un tā kā tā viņveidīga tas viss.
Tā bija Aigars Krēsla no grupas Jumprava, un tad ir jautājums tev savukārt. Vai tev ir no grupas Jumprava repertuāra kāds dziesma, ar kuru saistās kāds īpašs stāsts?
Jā, un padalies. Var rakstīt uz studiju at radioskonto.lv vai arī vienkārši izziņās 27228855 arī WhatsAppā. Ja negribi rakstīt, var ierunāt varbūt arī kādu balss ziņu. Un mēs, protams, ka varētu nospēlēt, piemēram, ziemeļmeitu, jo, zin kā, koncerta beigās jau svarīgi, lai visi var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 9.25.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl.P. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Tātad tas numurs ziņām ir 27228855 e-pastiem studijā radioskonto.lv.
9:26 minūtes, un tā mēs, starp citu, katru nedēļu, tagad kādas 12 nākamās nedēļas arī parunāsim par kādu Latvijas izpildītāju vai grupu.
Radioskonto.